Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы өзбек босқындарының жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Тамыз айында 29 өзбек азаматын діни ұйымдарға қатысы бар деген айыппен Алматы бойынша көші-қон департаменті босқындар туралы заңдағы 12-ші бапқа сәйкес босқын мәртебесіне ие бола алмайды деген шешім шығарған болатын. Осыған дейін бұл шешімге наразы әлгі азаматтар мен олардың туыстары оның күшін жойдыру туралы сотқа арыз түсірген еді. Босқын мәртебесін сұраған өзбек азаматтар ісі Алмалы аудандық сотында қаралып жатыр. Бірнеше сот отырысы болғанымен аталған департаменттің шешімі өзгерген жоқ. Алмалы аудандық сотында өзбек босқындарының шағымы қаралған уақытта сот процесінде арызданушылар қатыстырылмады. Есесіне әйелдері елдерінде күйеулері мен өздері көрген қысым мен қыспақ туралы айтып берді. Бірақ судья оларға жалпылама сөйлеуді сұрады. Сот отырысына өзбек азаматтарының жақындары, туыстары да келді. Шағымы қаралған азаматтардың әйелдеріне сөз берілген кезде, олар қамауда жатқан күйеулерінің ешқандай діни ұйымдарға қатысы болмағанын, өз елдерінде күштік құрылымдар мен арнайы қызметтер тыныштық бермеген соң, өзге елдерге кетуге мәжбүр болған айтты. Олардың сөздеріне қарағанда Өзбекстанның күшті құрылымдары мұнымен қоймай, елде қалған азаматтардың отбасы мен туыстарына да қысым көрсеткен екен. Өзбекстанда көрген қорлық азаптарын айтып тауса алмаған өзбек әйеліне судья Дәурен Тілебаев тек қысым жасады деген сияқты жалпылама айт деп ескерту жасап отырды. Өйткені оның айтқан азаптау жайлы әңгімелері жан түршігерлік әрі қорқынышты еді. Өзбек босқыны Халтураев Қалымжанның әйелі Фируза Нарқабилова қамауда жатқан жақындарын өз елдерінде азаптау олар күтіп тұрғанын айтып, босқын мәртебесін беруді сұрады.
Олар Өзбекстанда босқындарға ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Бірақ олай емес. Өзбекстанда бәрін дайындап қойған шығар. Менің күйеуімнің әке-шешесіне бізді полицейлер Өзбекстанды сатып кеткен деп айтып кеткен. Кінәлі емес екенін біле тұра, оларды тек Өзбекстанда өлім күтіп тұр. Менің қолымнан келетіні тек сот шешімін тыңдап отыру ғана. Ал ертең күн қандай болатынын білмеймін. Біз айтып жатқан нәрселерге құлақ аспайды, бізге дәлел керек дейді, ал бірақ өздерінде де ешқандай дәлел жоқ.
Өзбек босқыны Өмірәли Әбдірахмановтың әпкесі Мұтабар Сүлейменова інісінің таразда ұсталғанын айта келе, 6 айдай түрмеде отырғаннан кейін Өзбекстанға қайтарылғанын естіген. Ол содан бері інісінен хабар ала алмай отырғанын айтады.
В течение 6 месяцев его даже садили в электрический стол.
6 ай ішінде оны электрлік ток қосылған орындыққа отырғызған. Не үшін олай істегенін білмеймін. Таразда түрмеде отырғанда 30-шы қарашада айдауылдар жедел түрде алып кеткенін айтқан. Маған бұл туралы түрмеде бір камерада отырған адам хабарласып айтты. Адам құқықтары жөніндегі бюроға Денис Жвагаға хабарласқанда, ол інімді Өзбекстанға жібергенін біліп берді. Алайда оны әке-шешем мен туыстарым Қазақстаннан да Өзбекстаннан да таба алмаған. Денис Жвагаға айтқан уақытта ол Біріккен Ұлттар Ұйымы мына хабарласуды сұраған. Мен Біріккен Ұлттар Ұйымына ауызша да жазбаша да өтініш бергенмен әлі жауап берген жоқ.
К ним и письменно и устно какого ответа не дают из ОКБ.
Деді Мұтабар Сүлейменова. Әзірге өтіп жатқан өзбек босқындарына қатысты қаралған шағымның ешқайсысын сот қанағаттандырған жоқ. Сот отырысына адам құқығына қатысты сот процестерін жібермейтін құқық қорғаушылардың ешқайсысы қатыспады. Қазақстаннан экстрадициялану қаупі төніп тұрған өзбек босқындарын қорғау жөніндегі халықаралық комитеттің өкілі Мұтабар Тәжібаева 1990-ның 10 күні Азаттық радиосына берген сұхбатында маусым айында Қазақстанда ұсталғаннан бері өзбек босқындарының құқықтары өрескел бұзылып келеді деп мәлімдеген болатын. Тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы өзбек босқындарының жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Тамыз айында 29 өзбек азаматын діни ұйымдарға қатысы бар деген айыппен Алматы бойынша көші-қон департаменті босқындар туралы заңдағы 12-ші бапқа сәйкес шешім шығарған болатын. Осыған дейін бұл шешімге наразы азаматтар мен олардың туыстары оның күшін жойдыру туралы сотқа арыз түсірген еді. Іс Алмалы аудандық сотында қаралып жатыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Сот отырысына жауапкер тарапынан келген Алматы қалалық көш-қон полициясының оралмандар және босқындар ісі жөніндегі бөлімінің бастығы Күнсін Ысқақова өзбек азаматтарының халықаралық дәрежеде тыйым салынған діни ұйым өкілдерімен байланысы болғанын айтты. Ол бұл жайттардың осы азаматтардан алынған өтініштері мен сұхбаттар, сонымен қатар жиын отырыстар кезіндегі әңгімелерден анықталғанын жеткізіп, шешімнің күшінде қалуын өтінді. Күнсін Ысқақова Өзбекстанда қуғынға ұшырағаны туралы айтылған сөздерге ешқандай дәлелдер жоқ деді. Мұна материалдарда олардан билік тарапынан немесе күшті құрылымдардан қуғынға ұшырағаны туралы дәлелдер келтірілмеген. Департаментте ең болмағанда қуғынға қалай ұшырағаны туралы сұрақ түйегіне дейін айтып беру керек. Ал олардан сұрасаң жөндеп жауап бере алмайды. Тек жалпылама түрде жауап береді. Бірінің сөзін бірі қайталайды. Бізге ашық ақпарат бермегендіктен бірнеше мәрте сұхбаттасуға тура келді. Олардың жағдайы қандай екенін анкетаны алғаш толтырғанда түсінікті болады. Келесі жолы сұхбаттасқанда қарама-қайшылық болмау керек. Сондықтан көші-қон департаментінде босқын статусын беру мәселесі қаралмайды.
Тұсы беженцев Республика Қазақстан. Вопросы встретиться сегодня не стоит.
Деді Күнсін Ысқақова. Сотта Алмалы аудандық прокурорының көмекшісі Жақсылық Бөрлібаев босқындардың әрқайсының шағымы бойынша қысқа ғана сөйлеп, көші-қон полициясының бағытын қолдап отырды.
Департамент миграции по городу Алматы изучив материал дела, выслушав пояснения сторон, я полагаю, удовлетворение жалобы Жалхонова департаменту миграция по городу Алматы отказать.
Биылғы жылдың жазында Алматыда қазақ полициясы мигрант операциясы барысында 50 өзбек босқынын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитеті мен әділет министрлігінің қамау изоляторында отырған олардың бірнешеуін полиция өкілдері Өзбекстанның күшті құрылымдарына қайтарып та үлгерген болатын. Қазақстанның арнайы мекемелері босқын мәртебесін сұрап келген бұл азаматтардың тек біреуінің ғана өтінішін қанағаттандырған. Ақпарат бойынша Өзбекстан бұрындары бұл азаматтарға ауыр қылмыс жасаған деген айып таққан екен және Қазақстанға оларды өз еліне қайтару туралы өтініш жасаған. Қазіргі уақытта өзбек босқындарын қорғауға бірнеше халықаралық ұйымның құқық қорғаушылары атсалысайын деп отыр. Олар Өзбекстан үкіметі бұл азаматтарға жала жаба салуы да ықтимал деп болжам айтады. Адам құқығын қорғаушыларының пікірінше, егер Қазақстан бұл босқындарды Өзбекстанға қайтарса, онда оларды өз елдерінде қатаң жаза күтіп тұр. Құқық қорғаушы Гүлмира Қуатбаева Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының міндеттемелеріне сай жұмыс жасап отырмағанымен босқын мәртебесін бермеу шешімімен келіспейтінін айтты.
Сіздерге бәрімізге белгілі, Өзбекстаннан 29 тұлға осы қазіргі кезде мәртебе туралы анықтау үрдесінде. Бірақ олардың осы шешімімен бюро заңгерлері үкіметтің жаңағы мәртебесін бермеу шешімімен біз келісеміз, өйткені осы бюро заңгерлері қай комиссияда болса отырып қатысып, ол кісілердің осы конвенция бойынша 51-ші қайбірде несіне сәйкес келмейтініне біз айта кетеміз. Мәліметтері бойынша олар сәйкес келмейді. Екіншіден, бұған қарамастан бюроның заңгерлері және халықаралық құқық қорғаушылармен бірге отырып, осы Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы жайына арнайы арызын дайындау процесі. Өйткені ол Өзбекстанда әділ іс жүргізілмейді. Екіншіден, азаптау болатын жерге Қазақстанның құқық жоқтығын көрсетіп кеткіміз келеді. Бостандық ахуалары бойынша қорғаушылар, бейбіт жиналулар бостандығы виртуалдық деп айтамыз. Өйткені заң жүзінде бар, іс жүзінде практикада бұл жоқ. Соңында айтарым, осы Қазақстан заңдары және құқық және практикасы Қазақстанның халықаралық міндеттеріне сәйкес, әсіресе азаматтық және саяси құқықтары жөніндегі халықаралық фактілер бойынша Біріккен Ұлттар ұйымының Копенгагендегі жаңағы құжаттары бойынша мәліметтеріне, міндеттемелеріне сай келмейтінін айта кетеміз. Қазақстандағы азаптау бірлі жарым жағдайлармен шектеліп қойғанымен, жағдайлар жақсарғанымен де әлде нашар деп айта аламын.
Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
адам кукуктары жөнүндөгү бюронун өкүлү, кукук коргоочу Денис Живаго азыр тергөө абактысында канча өзбек боскуну жатканын билмейтинин айтты. Онун айтуунча, алардын кукуктарын Казакстан заңына сай адвокаттары коргоп отур.
Канча адам тергөө абактысында жатканын айта албайм. 24 адамдын баарлыгынын да коргоочулары бар. Ал басында мигрант операциясы боюнча 45 адам усталган болатын. Алардын жартысына эч кандай эскертүү айтылмагандыктан босатылды. Ал 30 адам камоого алынды. Кээбир боскундардын өздөрүнүн жеке адвокаттары бар. Астанада экстрадициялоого каршы шагым түшүргөн өзбек боскундарынын да адвокаттары бар.
Сонун катар Денис Живаго боскундарга катышты иштин ашык түрдө жүргүзүлүп отурганын айтты.
Все эти лица получили возможность обратиться в государственную процедуру.
Бул тулгалардын барлыгы боскун мартебесин берүү туралы мемлекеттик органдарга арыз түшүргөн болотун. Аларга катышты сот процесстери ашык түрдө жүргүзүлдү деп айта алам. Өйткени онда укук коргоочулар менен заңгерлердин жана Бириккен Улуттар Уюмунун боскундар иши жөнүндөгү жогору комиссияларынын өкүлү катышкан болотун. Сондуктан бул ишке катышты мемлекеттик органдарга эч кандай шагым айта албаймын. Сол шешиммен адам кукуктарын коргоо жөнүндөгү бюро келисип отур. Өйткени сот процесси кезинде боскундар боскун мартебесин берүүгө мүмкүндүк алатындай накты далил келтире алган жок. Соган карамастан Казакстан боскундарды Өзбекстанга кайтарууга болмайды деп ойлойм. Халкаралык уюмдар Өзбекстанда адил сот отурусу өтпөйтүн айткан болотун. Сондуктан аларды Өзбекстанга экстрадициялоо үчүн боскундардын Бириккен Улуттар Уюмуна шагым жасауна укук коргоочу ретинде көмөктөшөтүн боламын.
Человека, чтобы экстрадиция не состоялась.
Урматтуу тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун аудио толкунунда Казакстандагы өзбек боскундарынын жагдайы тууралуу дайындалган кабарды тыңдадыңыздар. Тамыз айында 29 өзбек азаматын диний уюмдарга катысы бар деген айып менен Алматы боюнча көчкөн департаменти боскундар тууралуу заңдагы 12-нчи бапка сәйкес шешим чыгарган болатын. Осыган дейин бул шешимге нааразы азаматтар менен алардын туустары онун күчүн жойдуруу тууралуу сотко арыз түшүргөн эт. Иш Алмалы аудандык сотунда каралып жатат. Мен осы менен кабарымды аяктаймын. Урматтуу тыңдарман, Азаттык радиосунун кабарларын кез келген уақытта azattik.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.